Viimane kord, kui ma siin olin, siis me lugesime teksti Apostlite tegude 10. ja 11. peatükist ja täna ma loen edasi 12. peatükist. Tuletan siis meelde, et me vaatasime, et kogudus ei ole kunagi küllaltki nii täiuslik, et ta suudaks mõista Jumala tööd. Ja kuna see ebatäiuslikkus jätkub ja on nii õpetlik ka järgmises osas, siis on koos tore seda uurida. Loeme siis 12. peatükki, tervenisti kohe koos läbi ja on võimalik ka oma telefonist või piiblist jälgida seda teksti. Aga sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõõgaga Jaakobuse, Johannese venna, aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse, see oli just hapnemata leibade pühal. Ja Heroodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis nelja mehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Ööl enne seda, kui Heroodes tahtis Peetruse enese ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel kahe ketiga aheldatult ja vahimehed ukse ees valvasid vanglat. Ja enne, issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangi kongis. Ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles tõuse kiiresti. Peetruse ahelad langesid kätte ümbert maha. Ingel aga ütles talle pane vööle ja seo oma jalatsid jalga. Tema tegigi nõnda ja ingel ütles talle pane oma kuub selga ja tule minu järele. Ja Peetrus tuli välja ja käis tema järelega teadnud, et see, mis ingel tegi, on tõsi, vaid arvas end nägevat nägemust. Ja nad läbisid esimese ja teise vahiposti ning tulid linna viiva raudvärava ette. See avanes neile ise enesest ja nad väljusid ja läksid edasi üht tänavat pidi ja järsku lahkus ingel tema juurest. Ja kui Peetrus jälle hakkas aru saama laususta, nüüd ma tean, et issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning kõigest, mida juuda rahvas ootab. Ja märgates, kus ta on, tuli ta selle Maaria koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannes ema. Siin oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. Kui ta siis hoovi väravale koputas, tuli sinna kuulatama tüdruk Roode nimi. Kui ta Peetruse hääle järgi ära tundis, siis rõõmu tõttu ei avanud ta väravat, vaid jooksis sisse ja teatas, et Peetrus seisab värava taga. Nemad ütlesid talle, sa jampsid. Tema aga kinnitas, et see on nõnda. Siis nad ütlesid, see on tema ingel. Peetrus koputas üha edasi. Kui nad nüüd avasid, nägid nad teda ja jahmusid. Peetrus aga viipas neile käega, et nad vait jääksid ning jutustas, kuidas issand ta vanglast välja oli toonud. Ning ütles teatage seda Jaakobusele ja vendadele. Ja ta väljus ning läks sealt ära teise paika. Aga päeva saabudes olid sõdurid suures ärevuses selle pärast, mis Peetrusega oli juhtunud. Kui Heroodes teda otsis, ega leidnud, kuulas ta vangivalvurid üle ja käskis need viia hukkamisele. Ise ta läks juudamalt alla kaisareasse ja jäi sinna. Ent Heroodes kandis viha Tüürose ja Siidoni rahva peale. Nood tulid ühel meelel tema juurde ja saanud nõusse kuninga kambri ülema Plastose, palusid rahu, sest nende maa sai oma toiduse kuninga alalt. Määratud päeval pani Heroodes selga kuninglikud rõivad, istus kohtujärjele ja pidas neile kõne. Rahvas aga hüüdis, ei ole inimese, vaid Jumala hääl. Aga otse kohe lõi teda issanda ingel, sellepärast, et ta ei annud au Jumalale ja ussides sööduna heitis Heroodes hinge. Aga Jumala sõna kasvas ja levis, ent Barabas ja Saulus olles lõpetanud oma teenistuse Jeruusalemmas, tulid tagasi ja võtsid enestega kaasa Johannese, keda hüüti Markuseks. Jumala töö on alati seotud olnud selle maailma sündmuste keskel. Ja selle maailma sündmused on alati esiplaanil ja inimesed elavad neile kaasa, kuid Jumala töö on sinna nagu üks niit, üks kangas sisse kootud, millel on järjepidevus, millel on värv, millel on ära tuntav Jumala käsi, mis jääb alati nende sündmuste peale. Üks ankur tegelane selles 12. peatükis on kindlasti Heroodes ja tundub, et jäme ots on tema käes. Ja kui me näeme siin alguses, siis on öeldud, sel ajal hakkas kuningas Heroodes mõnedele kogudusest kurja tegema. Ta tappis Jaakobuse Johannese venna ja ilmselt ei olnud see lihtsalt muu tegu kui poliitiline tegu. Poliitikud tihti peale vaatavad oma sammudes inimeste meelsust, püüavad seda kompida, püüavad seda mõjutada ja pinnas on seal täiesti olemas selliseks käitumiseks. Kuid vahepeal me näeme, Heroodes jälle püüab midagi teha, kuid nii hästi enam edasi ei lähe. Ja siis ta läheb ühte teise kohta, kus jällegi mingisugune nagu viha on öeldud siin. Heroodes kandis viha Tüürose ja Siidoni rahva peale. Eelmises loos ilmselt pidas natukene kristlaste peale viha. Ja me näeme, et see selline viha on see, mis paneb teda ühest kohast teise liikuma. Ja igal pool võiks öelda, tahab ta lõpptulemusena jõuda rahu juurde. Ja näiliselt ka saavutab. Et kui me vaatame, ta tuleb paasapühal, jälle juudid on kogunenud. Ja no päris hästi me ei tea, kas see on nüüd samal aastal või mitte, aga Heroodes Agrippa esimene, kes ei olnud tegelikult see Heroodes, kes Jeesuse ajal Jeesusega rääkis, on teine Heroodes, väidetavalt suri 44. aastal siis pärast Kristust. Nii et laias laastus me ei eksi, kus on kuskil 10 aastat on möödunud ühest paasapühast, kus inimesed, kuidas seda öeldakse, said esimest korda mõnusa maitse suhu, et ühel paasapühal ohverdati inimene. Ja maitse oli hea, rahvale sobis, parandati eesriided ära ja nüüd juba tundub, et see juutide kogudus ei tule enam selleks kokku, et vaadata, mida Jumalal on mulle öelda selle kohta, kuidas uuendada minu elu, vaid siukene tunne, et rahval on ootus, et kes nüüd meil järgmisel paasapühadel maha lüüakse ja vahepeal on Stefanos maha löödud ja siin on lausa tekstis öeldud, aga selle ajal hakkas kuningas Heroodes mõnedele koguduse hulgast kurja tegema, ta tappis mõõgaga Jaakobuse Johannese venna, aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse, see oli just hapnemata leibade pühal, nii et on siis mõned aastat hiljem sama püha, ja on näha, et rahval on juba ootus, kes sealt kambas siis järgmisena nagu maha notitakse. Oh, näed, see kord oli siis Jaakobus, see ei olnud Jeesuse vend lihalikus mõttes, sest hiljem palub Peetrus seal teatada Jaakobusele, kes on siis Jeesuse vend ja hilisem Jeruusalemma koguduse juht. Aga jah, see tekst ta tappis mõõgaga Jaakobuse Johannese venna, aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta kinni ka Peetruse, et äkki saab teise veel maha lüüa sellel samal paasapühal. Kuidas niimoodi sellel juutidel ootus tekkis, seda on raske kirjeldada, aga see ootus jäi alati õhku, kuni siis 70. aastani, kui see linn siis hävitati. Aga see ootus on seal olemas, see ootus on kirja pandud, ja peale juba Stefanost oli Jeruusalemmas alati selline kriitiline kohalikus koguduses, et kas keegi jälle suudab valitsejad selleni viia, et nende meele heaks keegi jälle ohverdatakse. Aga see on huvitav, kuidas ühel ajal Jumala rahvas tuleb kokku ja ootab midagi sellist. Aga nii oli. Ja Herodes pakub, et Herodese juures veel kord peatuda, sellepärast, et natukene ta tundub sellise persoonina, nagu tänased riigijuhid, kes tunnevad mingisugust viha mingisuguse paiga vastu ja see motiveerib neid tulema ja tegutsema. Ja nagu on öeldud, Herodes kandis viha Tüürose ja Siidoni rahva peale. Nood tulid ühel meelel tema juurde ja saanud nõusse kuninga kambri ülema, plastuse palusid rahu. Ja Herodes ju seda tahtiski. Kas need inimesed südamest väga Herodese poolt olid ilmselt mitte, sest seal räägitakse ju, et viha on nende peale. Nad olid rikkad, ega nemad midagi tootnud seal Siidoni ja Tüürose aladel, nemad vahendasid, nagu siin on öeldud, said toiduse kuninga aladelt ja selleks tuli sõprus teha, sest Herodes kandis viha nende peale. Ja rahuleping siis sõlmitakse ja määratud päeval pani Herodes selga kuninglikud rõivad, istus kohtujärjele, pidas neile kõne ja rahvas süüdis, see ei ole inimese, vaid Jumala hääl. No ilmselt nad ei kuulnud Jumala häält, vaid see oli üks diplomaatiline lause, aga igatahes see sama mees, kes tunneb, et ta valitseb kõike olukorda, lõpetab oma eksistentsi. Otse kohe lõi teda issanda ingel, seepärast, et ta ei annud au Jumalale ja ussides sööduna heitis Herodes inge ja võib arvata, kuidas ta vihkas neid usse. Kuidas ta oleks nad kõik maha löönud? Aga ta pidi tunnistama, et tal ei ole meelevalda. Ja need ussid sõita ära. Ja see niit, aga Jumala sõna kasvas ja levis. Et selles maailmas on alati üks sõnum. See maailm tundub kontrollivat kõike sündmusi, ajab oma tahtmist, mingisugune viha ajab selle maailma valitsejad siia sinna. Ja nii mõnigi kord Jumala rahvale võivad need teod täiesti meeldida. Ma arvan, et praegu Venemaal paljudele koguduse liikmetele meeldib see, mida Herodes teeb. Kuidas ta hukkab, ükskõik kuidas neid nimetatakse, ja see tundub nii võigas või ootamatu. Aga ma olen veendunud, et see meeldib ka paljudele Venemaal olevate adventkoguduse liikmetele. Ja ka Eestis olevate adventkoguduse liikmetele võib see meeldida, me ei tea seda. Ja ilmselt mingisugused hoiakud võivad, seda garantiid ei saa mitte kunagi anda, mis meeldib inimesele selles maailmas. Et mõnus on võib-olla uskuda, et see, mida teevad tänapäevased roodused, ei meeldi. Ma arvan, et väga paljudele meie liikmetele võib meeldida seda, mida Ameerikas juhid võivad teha ja heroodesed. Ja on ootanudki seda, sest et me oleme kõik puudulikud inimesed. Ja ühe seisukohad meeldivad ühele, kui me ütleme seda välja, siis see võib tunduda väga ootamatu. Aga selline see maailm on. Nii karm, kui see ei ole. Aga need hoiakud selles maailmas on väga kaduvad. Ja ega need hoiakud ei pruugi olla ju pidevad, aga ei saa öelda, et neid ei ole meie juures. Ja vahest on need ootamatud, kui sa sellega kokku puutud. Kuidas võib minu vend niimoodi uskuda? Aga ma arvan, et ka Algristi kogudusel oli uskumatu. Kuidas need juudid võisid niimoodi jõuda, et nad ootavad pühade keskel? Niimoodi oodata. Nüüd selles mõttes ei ole see võõras. Me alati vajame uuendust, me alati vajame pühitsust ja sellepärast Jumal on paasa püha sisse seadnud selleks, et sa lähed otsima, mis minu sees on viltu. Kelle poolt mina olen, kuidas ma olen? Ja tagasi tulnuna oled Kristuse uuendatult leidnud enda jaoks ja see maailm on parem paik. Nii et kui me vaatame nüüd seda teist poolt, kogudust, mis kõige selle keskel kogudusega võib juhtuda, siis siin on öeldud niimoodi. Herodes vahistas Peetruse ja pani ta vanglasse ning andis neljamehelise sõdurite salga valvata, kavatsedes ta pärast paasapühi rahva ette tuua. Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Peetrus vangistati ja kogudus palvetab lakkamatult tema pärast. See on see situatsioon. Ja ööl enne seda, kui Herodes tahtis Peetruse enese ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel kahe ketiga aheldatult ja vahimehed ukse ees valvasid vanglat. Situatsioon on väga karm. Kõige selle keskel väga karm ja mina ei suuda seda aru saada. Ma ei ole kasvanud sellisesse rahusse, et sa oled vangistatud ja selline kogemus kogudusel ju puudub, et keegi oleks ilmalikust vanglast pääsenud. Ükskord Peetrus ja Johannes on varem küll pääsenud sellest juutide kohtust. Suur kogu eest, suurte ähvardustega saadeti nad minema. Aga et keegi oleks välja tulnud, mõelgi Jeesuse peale. Ma arvan, et kogudus oleks, ma ei tea, mida annud, et Jeesus tuleks sealt vanglast välja, aga ta löödi maha. Stefanos löödi kividega surnuks. Sellist asja, et keegi läheb sinna vanglasse elusalt nüüd Jaakobus, seda kogemust kogudusel ei olnud. Aga nad hakkavad palvetama selle asja pärast, et leida lahendus, mis võiks olla lahendus. Ja nüüd võiks öelda, et kas need sündmused siin, mis hargnevad, algavad selle pärast, et need inimesed palvetasid. Või need sündmused hargnesid selle pärast, et Jumal otsustas praegu nende asjadega niimoodi edasi minna. See on lõputu vaidlus ja sellele vastust ei ole, aga Jumal teab seda vastust. Ja me teame Risti Johannes, kuidas ta igatses sealt välja saada. Ja Jumal ei teinud mitte midagi, ta peaaegu kibestus. Miks Jumal ei tee midagi? Ja tänases loos me näeme, kui kerge on Jumalal üks inimene vanglast välja tuua. Aga ta ei teinud midagi Jeesuse jaoks, mitte midagi Jaakobuse jaoks, et välja tuua. Ta lasi nendel asjadel minna nii, nagu see läks. Ja ma imestan Peetruse rahu selles olukorras. Järgmisel päeval ilmselt nii tema kui koguduse arvates ta hukatakse. Aga tema magab. Tal ei ole mugav, tal ei ole pehmendusi kuskil patja pea all, ta on kahe ketiga seina küljes, me isegi ei kujuta seda ette, see võis ka valus, ilmselt oligi valus. Ja siin on öeldud, ööl enne seda, kui Herodes tahtis Peetruse enese ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel, kahe ketiga aheldatult ja vahimehed ukse ees valvasid vanglat. Ja Peetrusel ei ole antud ühtegi kiirt, et see asi läheb teistmoodi ja tal antakse veel võimalus kuulutada. Ta lihtsalt magab. Ja nüüd hakkavad asjad sündima. En näe issanda ingel seisis seal ning valgus helkis vangi kojas. Me ei tea, kui suur oli see valgus, vangikongid olid täiesti pimedad tol ajal, sinna ei tulnud üldse valgust ja nüüd järsku on valgus. Ja Peetrus magab. Mitte mingit reaktsiooni. Milline rahu on tema sees? Ja ingel lõi Peetrust vastu külge, äratas ta üles ja ütles tõuse kiiresti. Ja Peetruse ahelad langesid kätte ümbert maha. Kas Peetrus tunneb ära Jumala oma ligiolekus? Me ei tea, hiljem me näeme, et ta ütleb, et ta arvab, et see on nägemus. Mingisugune nägemus järjekordselt, mida tal on olnud seal Korneeliuse juures. Jumal jälle midagi hakkab seletama, ta püüab seda kõike enda jaoks tähelepanelikult selgeks teha, aga ta näeb, et selles tema arvates nägemuses ahelad langesid kätte ümbert maha ja ingel ütleb talle, pane vöövööle ja seo omad jalatsid jalga. Tema tegigi nõnda ja ingel ütles talle, pane oma kuub selga ja tule minu järele. Ja Peetrus tuli välja ja käis tema järel, ega teadnud, et see, mis ingel tegi, on tõsi, vaid arvas end nägevat nägemust. Ja nad läbisid esimese ja teise vahiposti ning tulid linna viiva raud värava ette. See avanes neile ise enesest ja nad väljusid ja läksid edasi üht tänavat pidi ja järsku lahkus ingel tema juurest. Ja nüüd on öeldud, ja kui Peetrus hakkas jälle aru saama, lausus ta, nüüd ma tean, et issand on tõesti oma ingli läkitanud ja mu välja kiskunud Heroodese käest ning kõigest, mida juuda rahvas ootab. See on nagu täiesti hämmastav lause, mida ta ütleb. Ta on tuttav selle ootusega, mis on juuda rahval, ja ta ütleb, et hetkel on Jumal otsustanud teistmoodi. Et ei lähe nii, nagu juuda rahvas ootas. Ja ta saab aru, et see ei olnud nägemus, vaid see oli tema vabastamine. Ja siin võiks öelda, et Jumalaga koos käimine on pidev õppimine. Sellel teel on väga palju selliseid üllatusi, keerdkäike, aga ma arvan, et usu tee üks tähtsamaid asju on midagi sellist, mida Jeesus ise on ette näidanud, et sa tajud Jumala ligi olekut ja õpid uutest olukordadest. Nii et me ei näe siin jälle Peetruse juures täiuslikkust, aga me näeme, et ta õpib sellest olukorrast, kus Jumal on teda vabastanud. Ja nüüd see teine küsimus, kas see oli ikkagi palve peale vabastati sealt välja? Jah. Palve on väga oluline osa meie vaimulikust elust. Ja ilmselt iga väike laps saab õppetunni oma vanemate pealt, sest ta näeb palves oma vanemaid rääkimas oma muredest Jumalale. Aga mis te arvate, kui palju lapsi on siin koguduses kogenud seda, et nad näevad, kuidas Jumal vastab nendele nende palve ajal? Just palve ajal. Jeesus ometi elades jüngrite kõrval, nad nägid pidevalt, kuidas Jeesus läks palvetama ja kirjutavad, mida Jeesus vastas neile. Nad kuulevad sealt kõrvalt, et temaga kõneldakse. Jeesus jätab eeskuju ja tahab öelda, et palvel on põhiroll, et sa enne ei lõpeta oma palvet, kui sa saad aru, mida Jumal tahab sulle vastata. See on palve kõige olulisem osa, et sa ei räägi tühja, vaid sa koged Jumala vastust. Just nimelt selle vestluse käigus. Ja kuna seda on nii vähe, siis tihti peale me rahuldume selle poolega, kui me arvame, et me oleme Jumalale vuristanud ette omad nii-öelda plaanid või see, kuidas me tahame, et asi laheneks. Ja selles mõttes, kuidas kogudus nendes olukordades kasvab, on see parim näide. Mis te arvate, kui Peetrus on selgusele jõudnud, et ta on vabastatud ingli poolt, mida usub kogudus, kes parajasti palvetab? No see ei olnud kogu kogudus, see oli üks grupp, kes palvetas. Kas Jumal on saanud neile öelda, et ei, ma olen juba Peetruse vabastanud? Ilmselt mitte. Nad palvetavad ja peavad seda väga tähtsaks. Nii nagu juudid pidasid tähtsaks, et ühel paasa pühal peab üks vale õpetaja ikka ohverdada. Palvetavad, isuga palvetavad. Ja Peetrus liigub siis sinna poole, ütleb märgates, kus ta on tuli, ja koputas Maaria koja ukse peal, kes on Markuseks süütava Johannese ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama. Ja kui ta siis hoovi väravale koputas, tuli sinna kuulatama tüdruk Roode nimi, selline sulane, kes ilmselt siis palveringis ei olnud, kes tuli siis koputuse peale vaatama, kes seal on. Tal ei olnud seal nagu mingisugust rolli selles palves ilmselt ja tuleb ja mis ta näeb? Kui ta Peetruse hääle järgi ära tundis, siis rõõmu tõttu ei avanud ta väravat, vaid jooksis sisse ja teatas, Peetrus seisab värava taga. Esimene inimene, kes tegelikusega kokku puutub ja informatsiooni saab, mida Jumal on teinud. No see ei tule ka Jumalalt, see tuleb otse Peetruse häälelt. Ta kuuleb, Peetrus on vaba. Rõõmu pärast toiskab kõikidele teatama. Kogudus palvetab. Ja nemad ütlesid, sa jampsid. Tema ka kinnitas, et see on nõnda. Siis nad ütlesid, see on Jumala ingel. Palvetajad olid targemad kui reaalsus. Kui kaua see kestis, me ei tea. Aga Jumal ei ole sellele armsale seltskonnale saanud mitte midagi rääkida sellest, mis on reaalsus, mida ta kavatseb teha, kuidas ta seda toimetab. Ja isegi kui lahendus on ukse taga, ei märka nad seda lahendust. Ja lõpuks nad püüavad oma tarkusega siis tüdrukule selgust tuu ja ütlevad, kui sa tarkust tahad teada, kes seal ukse taga, siis on äärmisel juhul ingel, tema ingel. Aga võt, Peetrus seal reaalsuses tahab ikka sisse saada. Koputab aga üha edasi ja kui nad nüüd avasid, nägid nad teda ja jahmusid. Või kui palju meil on elus õppida paasapühade kohta, palvetamiste kohta. Ja ma vaatasin ühte intervjuud, kus härra Atkinson, kes mängib Mr. Beani, teate sellist tegelast, satub küsitluse alla ja räägib ühte lugu, kuidas ta ükskord kuskil istus. Istus ja kaks inimest vaatavad teda niimoodi hästi pingeliselt. Vaatavad ja ilmselt jõuavad seisukohale, kuidas asjad on. Ja otsustavad suursuguse teo teha oma usu baasilt, lähenevad härra näitlejale, ütlevad, ma ei tea, kas keegi teile seda öelnud on, aga te olete täpselt nii, nagu see Mr. Beani näitleja nägu. Ja Mr. Beani osatäitja ütleb, teate, ma tegelikult olengi see näitleja. See oli küll nüüd hea nali. Ja ta ütles, et mida rohkem ma püüdsin neile seletada, kes ma olen, seda vähem nad seda uskusid. Kui me midagi väga siiralt usume, kuidas asjad käivad, siis on Jumalal väga vähe võimalust. Aga kui ma olen valmis uut informatsiooni vastu võtta, nii nagu Peetrus siin ütleb, nüüd ma tean, et Issand on tõesti oma ingli läkitanud ja tõesti oma mind vabastanud, siis ma arvan, et meil on väga palju lootust. Kui me kaitseme mingisugust seisukohta ja tunneme, et kuidas nii, see ei ole võimalik, siis Jumal võib väga pikalt vaikida ja me peame suure ehmatusega asju vastu võtma. See on algristikoguduse kasvamine laias laastus kuskil 10 aastat pärast seda, kui Jeesus on väes üles tõusnud. Eelmises korras nad vaidlesid, siin nad palvetavad ja ma usun, et neil oleks mingisugust, oli vaja uut olukorda ja on tore lugeda, et vaatamata Heroodese tegevustele, vaatamata kõigele sellele, on siin siukene tore lugu 12. peatükki 24. salmis. Me ei pea häbenema, kui meil on mingid seisukohad, mingid isegi kivistunud seisukohad. Jumal oskab olukordades meil need katki lüüa ja uut anda. Aga ta tahab meid kaasata muutuvatena. Ja sellepärast on see 24. salm nii ilus, aga Jumala sõna kasvas ja levis. Vaatamata sellele, et inimesed võivad mingit asja teha nii, nagu nemad usuvad ja sa võid seal rääkida, mida sa tahad. Ainult tekib siukene, et see pole see, see on hoopis see. Nii et andku Jumal meile paindlikust ja kasvusest, siukene materjal me tema käes oleme. Ja kuulutades leiame ka omad nõrgad kohad üles. Ja Jumal saab neid uuendada ja meie kaudu sõna levitada paremini kui enne. Aamen.